რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ რამდენიმე საკითხზე ვილაპარაკებთ, დავიწყებთ სომხეთში განვითარებული მოვლენებით, იმით თუ რას ნიშნავს უკვე ახლა უკვე გუშინდელი დღე ნიკოლ ფაშინიანის პრემიერ-მინისტრობა და ჩვენი სტუმარი ამ ნაწილში არის ოლესია ვართანიანი, კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფის ანალიტიკოსი სამხრეთ კავკასიის საკითხებზე. მოგესალმებით, დილომ შვიდობის.
მარჯობათ.
და რადგან ოლესია უფრო კომფორტულად ისაუბრებს ინგლისურ ენაზე ეთერში, პირდაპირ ეთერში, ჩვენ თარგმანში გვეხმარება ნიკო ნერგაძე, რისთვისაც დიდი მადლობა მას. და გადაცემა მინდა დავიწყო ჩვენი სტუმრის და თქვენი ნებართვით, მსმენელებო, ჩართვით ერევნიდან. გიორგი გოგუა, როგორც იცით, მთელი ამ ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა სომხეთში და გადმოგვცემდა იქიდან ინფორმაციას განვითარებულ მოვლენებზე. მივესალმები ახლაც ერევანში მას. დილამ შვიდობის, გიორგი.
დილამ შვიდობის, ნინო. დილამ შვიდობის თქვენ სტუმრებს.
და მინდა სულ რამდენიმე წუთში გვითხრა, რა ვითარება ახლა ამ წუთას ერევანში, როგორი ამინდია რომ იტყვიან და რა არის მთავარი მოლოდინები, შენი დაკვირვება რომ გაგვიზეარო.
ახლა ერევანში პრინციპში ყველაფერი დამთავრდა, გუშინ მოჩა აქციები, მას შემდეგ როდესაც გამოაცხადეს ნიკოლ ფაშინიანი პრემიერ-მინისტრად, ხალხი მთელი ღამის განმავლობაში ფაქტობრივად აღნიშნავდა ამას და დღეს უკვე კოალიციაზე არის დარჩენილი მთელ ქალაქში იმისა რა ხდებოდა წინა რამდენიმე კვირის განმავლობაში. და ჯერ ხება მოლოდინებს ახლა უკვე ნიკოლ ფაშინიანმა პოლიტიკური უბრალოდ ქვეყნის მართვალა დაიწყოს, რაც იმას ნიშნავს, ის მანდა დაიწყოს წარუდგინოს პარლამენტს მინისტრთა კაბინეტი. ეს უნდა მოხდეს თუ არ უცდები შემდეგი 5 დღის განმავლობაში და შემდეგ უკვე 2 კვირის განმავლობაში პარლამენტმა მხარი უნდა დაუჭიროს ამ მინისტრთა კაბინეტს და სამთავრობო პროგრამას. თუ მხარს დაუჭერს პარლამენტის სამთავრობო პროგრამას და მინისტრთა კაბინეტს, შეუძლებლად გაგრძელდება მუშაობა ნიკო ფაშინიანის მთავრობისა. ხოლო თუ ესე არ მოხდა, მაშინ დაინიშნება ვადამდელი საპარლამენტო.
გიორგი, რამე კითხო, ესე შეხო პროცედურებს და მიმდინარეობას, თუმცა რამდენად ჩვეულებრივი იქნება შემდგომი პროცესი. ამაზე ჩვენ სტუმარს ვკითხავ, დღეს ოლესია ვართანიანია სტუდიაში ჩვენთან სტუმრად. მე მინდა კითხო, შენ ტრიალებდი აი ამ მიტინგებს შორის თელი ამ დღეების განმავლობაში, დაყვებოდი მათ, რა არის მთავარი მოლოდინები, რას ელის ხალხი სომხეთში?
მთავარი მოლოდინი პირველი, რასაც ისინი ამბობენ რომ ელიან, ეს არის რომ აღარ იქნება კორუფცია. ეგ არის მოკლედ რომ აუწეროთ ყველაფერი, ასე ისე აღარ იქნება კორუფცია და იქნება ახალი დემოკრატიული სომხეთი. ისინი ამბობენ ამას. იქ პრინციპში სხვა არც მთელი ამ აქციების განმავლობაში სხვა არც მოწოდება ყოფილა, არც ამ აქციებს ჰქონია არანაირი სხვა ესეთი პოლიტიკური დატვირთვა, არ ყოფილა აქ პოლიტიკური მესიჯები, ასე შემდეგ. ყველაფერი თავიდან ბოლომდე მიმართული იყო იმისკენ, რომ არ ყოფილიყო. ყოველ შემთხვევაში ამას ამობდნენ.
გასაგებია.
მომენტილები აქციის.
ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი. გელოდებით თბილისში უკვე, მოგვენატრეთ შენს და ჩვენი ნუგზარ ფანქველაშვილის. დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ოლესია ვართანიანთან ერთად, საერთაშორისო კრიზისების საერთაშორისო ჯგუფის ანალიტიკოსი გახლავთ ის სამხრეთ კავკასიის საკითხებზე. ხალხი ელოდება რომ აღარ იქნება კორუფცია, რასაც მათ დაპირდა ფაშინიანი. მგონი კითხვების თარგმნა საჭირო არ იქნება, ხომ? რამდენად შესაძლებელია ეს ოლესა?
I think it will be very difficult to do. It will take a lot of time and a lot of efforts. This system has been in place for 2 decades at least, you know, and it will be really very difficult to do. And I think many people are now expecting very fast change, new things to happen. And I really hope that this government will be able to present something. Otherwise, there will be more people asking for change, you know, and then it will be like Maidan second. And my dad heard. So yeah, let's wish them good luck.
Ciao. კითხულთა ხამ ეს ოლეს ამ თქვა რომ რთული იქნება ძალიან, იმიტომ რომ სისტემა უკვე დიდი ხნის განმავლობაშია არსებობს და არ იქნება მარტივი ამ დაპირების ასრულება, არა და აუცილებელია რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგეს, რადგან ეს არის ნიკოლ ფაშინიანის თავარი დაპირება და წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება განმეორდეს ის რაც უკრაინაში ხდებოდა თავისი შეზახილებით მაიდან.
იმედ გაცრუება შეიძლება. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა მისთვის. ხედავთ თუ არა სომხეთის პოლიტიკურ ასპარეზზე, არენაზე კანდიდატებს, როგორ თქვა, ასე ვთქვა, პოტენციალს იმისთვის, რომ ფაშინიანმა შექმნას ის მთავრობა, რასაც ის დაპირდა ხალხს.
I think there are some really very smart people, especially among young people in Armenia. Some of them took part in the protests, and if he is able to bring them on board and make them part of his team, I think they have very good chance to succeed, you know, in some of their aspects that in some with some of the promises that they have already made.
სომხეთში ბევრი ჭკვიანი ადამიანია, მათ შორის არიან ახალგაზრდები, ისინი ვინც ფაშინიანის გვერდზე იყვნენ და თუ მან მოახერხა რომ ისინი შემოიკრიბოს თავის გუნდში, შეიძლება რომ ბევრი კარგი რამ გაკეთდეს.
ესე კითხვა მინდა დაგისვა და მოკლედ მიპასუხე, თუ კი არ თulit ამას აქტუალურად. ხშირად იყო მთელი ამ დღების განმავლობაში ქართულ ასე ვთქვათ მედიაში, ყველა სივრცეში შედარება ვარდების რევოლუციასთან. აქტუალურია ეს თulit?
I think it's very similar from the point of view of the content that we saw lots of people who were really asking for change and that was very mass protest for very radical change inside the country. But the details are different. From the point of view, look, I mean, two main differences. In Armenia, there are, unlike in Georgia, there are no kind of team of leaders. There is no team of leaders, like, for example, Saakashvili, Zhvani, and Burjanadze. There is mainly Pashinyan, you know, and him deciding who should join him. And the second, look, it was a really very different time in 2003. It was still the time when we had Western engagement, a lot of Western engagement in the region. Russia was not that assertive in the neighborhood. Now it's really very different. Now you do not really see it even in Armenia. Russia and the West are not present with these current events in Armenia. Sorry?
None of them.
მსგავსება ბევრი იყო, აქაც ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში რადიკალური სწრაფი ცვლილების მოთხოვნით, თუმცა განსხვავებებიც არის. პირველ რიგში განსხვავება ის არის, რომ სომხეთში არ არის გუნდი ოპოზიციურ ლიდერთა, რომლებიც გაუძღვება მოძრაობას, როგორც საქართველოში იყო სააკაშვილი, ბურჟანძე, ჟვანიას სახით, არამედ მხოლოდ ნიკოლ ფაშინიანია. ასევე ძალიან დიდი განსხვავება ის, რომ 2003 წელი სხვა დრო იყო საერთოდ, პირველ რიგში იმ კუთხით, რომ მაშინ გაცილებით უფრო დიდი იყო დასავლეთის ჩართულობა რეგიონში და გაცილებით ნაკლები რუსეთის აგრესიულობა, თუ სწორედ სიტყვა ვთარგმნე. ახლა სხვა ვითარება, ახლა როდესაც მოვლენები ვითარდება სომხეთში, თქვენ გაცილებით ნაკლებს დაინახავთ იქ დასავლეთის ჩართულობას.
დასავლეთსა თუ რუსეთს? არც ერთიო ბრძანებთ. რუსეთი ფაქტორია, რუსეთი იქ არის. ესნობილია.
Yeah, this is the main question that everyone is asking, why Russia is not interfering.
ვერავუბლი გვერდს. უნდა გითხოთ მეც.
I think whoever comes to power in Armenia, they have to deal with Russia. Armenia is the most dependent country in the neighborhood on Russia with its security and with its economy. Mm-hmm. And even people like Pashinyan, who happen to raise questions about with closer cooperation, integration and so on in the past, even he now is saying that we have to cooperate, we have to find a way, and Putin will be the first leader he's to meet on Monday. Mm-hmm. So whoever comes to power in Armenia in a short term, they will have to deal with Russia. And then I can add if it's possible.
Targumnas.
Targumnas damatemelis Rusati ratkomanda umnishnelovanesi politikuri motamashia regionshi ikneba es ekonomikurat u politikurat da Nikol Pashinyanits romelits laparakobda upro daakhloebaze euroatlantikur strukturebtan პირველ რიგში ამბობს რომ რუსეთთან შეინარჩუნებს ურთიერთობას და ალბათ ბრალის მიტყველია ისიც რომ პირველი შეხვედრა მისი პრემიერ-მინისტრის რანგში სწორედ ვლადიმერ პუტინთან მოხდება.
იმის გამო რაც რა შეკრებაც არის წინ და ამიტომ ეს ევრაზიულ კავშირს უკავშირდება და ეს არ იყო თქვათ არჩევანი მაინცა და მაინც პერსონალურად.
But this is in short term and this is what I want to say because if they really start reforming Armenia there will be a lot of questions. You cannot really reform Armenia without actually tackling and creating problems on a lower level with Russia, you know. And so this is potentially can raise questions and more problems with Moscow, but this is not to happen in one day overnight.
მაგრამ სიგრძელვადიანად შეიძლება რომ პრობლემები ამ ცვლილებებმა პრობლემები შექმნას რუსეთთან ურთიერთობაში პირველ რიგში, იმიტომ რომ თუ კორუფციასთან ბრძოლა იქნება თუ ქვეყანაში რეფორმების გატარება, ეს აუცილებლად ადრე თუ მცირე დოზებით გამოიწვევს დაპირისპირება შეიძლება არ იყოს სწორი სიტყვა, მაგრამ რუსეთთან, რადგან ისე რეფორმები ვერ ჩატარდება, თუ რაღაცნაირად ეს არ მოვიდა წინააღმდეგობაში რუსეთის ინტერესებთან და დღეს და ხვალ ეს არ მოხდება, მაგრამ თუ რეფორმები გატარდა ისე როგორც უნდა გატარდეს, გრძელვადიანად რაღაც სახის დაძაბულობა რუსეთთან გაჩნდება.
ეს ყველაზე საინტერესო პროცესი იქნება დაკვირვებისთვის, მგონია, ანალიტიკოსებისთვის. და მინდა კითხოთ, ყარაბაღი, მთიანი ყარაბაღის საკითხი არის ერთ-ერთი ცენტრალური ფაშინიანისთვის და ძალიან მკაფიო პოზიცია აქვს მას ყარაბაღის საკითხზე. ეს ესეთი მკვეთრი პოზიცია კიდევ უფრო წინ წაწევს ისას დაპირებას იძლევა ამ საკითხს. როგორ ხედავთ თქვენ ამ პროცესს და ფაშინიანის როლს ყარაბაღის საკითხის განვითარებაში?
It's interesting that we are discussing with while Pashinyan is on his way to Karabakh. They are having a major celebration and it's not only because Pashinyan became prime minister in Armenia. It has to do with war history where they celebrated on the 9th of May when Armenian forces took over one of very important towns, Shushi, but the Azerbaijanis say Shusha. So,
და საინტერესო რომ ახლა როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ფაშინიანის ზრდ ყარაბაღში მიემართება სადაც ზეიმია არამაინდა მაინც იმიტომ რომ ფაშინიანი გახდა სამხედრო პრემიერ-მინისტრი არამედ იმიტომ რომ სამხედრო დაპირისპირების დროს ეს არის დღე როდესაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი რომელსაც სამხედრო შუშის უწოდებენ და აზერბაიჯანელები შუშას აიღეს სამხედრო შეარაღებულმა ძალებმა ამიტომ დღეს იქ ზეიმია და ფაშინიანიც იქ ჩადის.
And yesterday when Pashinyan was speaking at the National Assembly he basically repeated and said exactly the same what we heard from Sarkisian before on status issues that he wants independence for Nagorno-Karabakh. But in addition to status, there is another issue on lands return. There are some lands. And before he made it clear that he is also not about the return of lands, why I'm saying this, I know with this level of detail that many of your listeners will not be interested in this. If they do not find a way with Baku to make a compromise on these two issues, on status and lands, there is a very good chance for more tensions in the conflict region in Karabakh.
The Gushin sitqvit gamoslusas Nikol Pashinyanma ganatskhada rom pritshi igive tkva rasats manamde Sarkisiani ambobda mtiani Qarabaghis statustan dakavshirebit rom is emkhroba damoukideblobas da aseve meore mnishnelovan sakitqtan dakavshirebit romlis mitsebis dabrunebis sakitqia da olesam tkva rom amas akhla imito ambob rom sheileba detalebi ariqos smenelistvis zaintereso magram autsilebelia am sakitqis gadajra ragatsa sakhis kompromisis gamonakhva Bakostan radgan es aris ori sakitqi romlis garshemos tu kompromisi ragatsa sakh არ განხორციელდა, მაშინ აუცილებლად გაგრძელდება დაძაბულობა რეგიონში, იმის და მიუხედავად თუ ინარის სომხეთის საზღვარში.
შეიძლება გაიზარდოს.
გაიზარდოს დაძაბულობა. და რადგან დროში ვარ შეზღუდული რაღაც ისე გამომდის ექსპრეს ინტერვიუსავით. საქართველოსთან დაკავშირებით მან გააკეთა რამდენიმე განცხადება. ერთ-ერთი იყო რომ აქამდე საქართველოს სომხეთის ურთიერთობა სულ რაღაცა პრიზმაში განიხილებოდაო, სულ რაღაც კონტექსტშიო და მას სურს ამის შეცვლა. რას ხედავთ თქვენ აქ? რა პერსპექტივა საქართველოს სომხეთის ურთიერთობაში რაიმე შეცვლის?
Georgia is very important for Armenia because it was the country that connects Armenia to Russia. And it was really very interesting to see that Pashinyan was talking about Georgia from the very first day since it became clear that he is to come to power, basically. So he had meeting with ambassadors, American, European Union and Russian. And who was the fourth? Georgian. So he is trying really to make the case to show that he is about developing relationship, developing links with Georgia. There is nuance there. Georgia must probably will not go against its strategic partners with Turkey and Azerbaijan. So a lot will depend on how Armenia will be able, Pashinyan will be able to build relationship with Turkey and Azerbaijan so that he is also not to create kind of obstacles, new problems with Georgia. If he is not able, then yeah, there will be no development, only emotions of more love to Georgia. Mm-hmm.
სომხეთის საქართველოს მართლაც უნიშნელოვანესია თუნდაც იმიტომ რომ საქართველო არის მოსაზღვრე ქვეყანა სომხეთისა რომელიც აკავშირებს მას რუსეთთან და ამ და სხვა მიზეზების გამო იყო რომ ნიკოლ ფაშინიანმა პირველივე დღეებიდან როდესაც უკვე ცნობილი იყო რომ ეს სათავეში მოვიდა და დაიწყო საქართველოსე ლაპარაკი და პირველი შეხვედრა რომელიც მას ჰქონდა ელჩებთან ეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ევროკავშირის რუსეთის და საქართველო იყო მეოთხე ქვეყანა რომელიც ელჩებთანაც მან შეხვედრა ჩაატარა ამავე დროს ახსენ ნიშნავია რომ მართალია ის ამბობს რომ სომხეთსა და საქართველოს ურთიერთობას შეიძლება უნდა მოვაშოროთ გარკვეული კონტექსტები, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია იმის გათვალისწინებაც რომ საქართველოს სავარაუდოდ არ წავა თავისი ტრადიციული პარტნიორების წინააღმდეგ, ანუ სომხეთს და აზერბაიჯანის, ანუ ამხრივ
თურქეთის
და აზერბაიჯანის, კი ბატონო, ამიტომ ამხრივ მნიშვნელოვანი იქნება როგორ მოახერხებს ნიკოლ ფაშინიანი ურთიერთობის დალაგებას, დათბობას თუ რა ურთიერთობა ექნება მას სწორედ ამ ორ ქვეყანასთან, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან წინააღმდეგ შემთხვევაში, ცოტა რთული იქნება სიმხრიდან საქართველოსთვის რაიმე სახის წინადადების წამოყენება, ისე რომ ეს არ მიდიოდეს კონფლიქტში საქართველოს პარტნიორების ინტერესებთან.
აქამდე ფაშინიანს ჩვენ ვაკვირდებოდით სხვადასხვა ეტაპზე, მაგრამ ძირითადად როგორც ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ბოლო დღეებში ის იყო ის გახდა საყოველთაო ლიდერი, რაც მან აი ძალიან მოკლე დროში, ასე ვთქვათ, მიიღო ეს ტიტული, როგორც თქვა, არაოფიციალური. ახლა ძალიან სწრაფი ცვლილებები, ახლა ის არის უკვე პრემიერ-მინისტრი. რა პოტენციალს ხედავთ მასში თქვენ? მესმის რომ სპეკულაციას გთხოვთ, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი
აზრი. Well, I will share my own personal ideas. I think he is one of the most popular video bloggers. The most popular video bloggers for the moment. Yesterday I was watching he was doing live on his Facebook from his former presidential administration, his current office, showing different offices. Yeah. So he is really about building direct contact with the people who actually help him to come to power, and this makes him so different from many other leaders, you know, in these countries.
ში ჩემდაკვირობას გაგაცნობთ თქვა ლესამ რომ ის არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ვიდეო ბლოგერი სომხეთში, მაგალითად ერთ-ერთი რაც მან გუშინ უყურებდი სწორედ Facebook-ის ლაივი გააკეთა მისი ახალი ოფისებიდან, სადაც ხალხს აჩვენებდა თუ რა ხდება შიგნითან, როგორი ოფისებია, რა მდგომარეობაა და ამით ერთგვარად უზიარებდა, ანგარიშავარებდა იმ ხალხს, ვინც ის ხელისუფლებაში მოიყვანა.
ხო, მაგრამ ის ამის გაკეთ ამას ვერ გააგრძელებს დიდი ალბათობით.
I think he will continue doing
this. ფავრობის ხდომა,
ბაზბიმის ჯოხი. I think we are going to see a very interesting leader in Armenia who will always be in social media. He will sometimes make statements that will be shocking to many, especially in the outside world. But look, I mean, he is not a professional politician. He is the guy who has been running streets for a long time. So on the one hand, yeah, it really will be very interesting to see, and on the other, of course, there will be lots of questions, and maybe at some point people will be fed up, you know, with always kind of, you know, circus while nothing is changing.
ხო, ვერ წარმომიდგენია თვის წესს. კი ბატონო.
ხო, ანუ ცხადია ცოტა უცნაური დასაკვირვებელი იქნება, ალბათ გარედან განსაკუთრებით, როდესაც მანუალის ამბობდა რომ მას გონია რომ ნიკოლ ფაშინიანი გააგრძელებს აქტიურობას სოციალური მედიის მეშვეობით, რადგან ის არ არის ტრადიციული პოლიტიკოსი, უფრო ქუჩის პოლიტიკასთან მოსული ადამიანია და სავარაუდოდ ის არ შეწყვეტს მის ამ რაღაც თავისებურებებს, რომელიც შეიძლება ეხამუშოს ან ეუცნაუროს სხვა ხალხს, ვინც არ არის სომხეთში.
ალბათ, კიდევ გსურდათ?
Well, yeah, so we will see, definitely.
ნახავთ, რა თქმა უნდა, მეც მაინტერესებს ძალიან, როგორ მაინც მგონია რომ მოუწევს მას ტრანსფორმაცია, სხვაგვარად ვერ წარმომიდგენია მუშაობა პრემიერ-მინისტრის, თუმცა კორუფციას მინდა ისევ დავობრუნდე. ჩვენ ის ამბობს რომ არ იქნება შურისძიება. თუმცა ჩვენ გამოცდილება გვაქვს პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ვართ ახლა და ვიცით კორუფციასთან ბრძოლა ეს არ არის როგორ ვთქვა რაღაც საპნის ბუშტების გაშვება რაღაც ასეთი გართობას დიოლი მას მოუწევს გარკვეულად შურისძიების პოლიტიკის განხორციელება რაც დაარქმევს ამას სხვა საკითხია აი აქ თუ ხედავთ მის უმთავრეს გამოწევას
I think the most important thing, the biggest challenge for him is to show the results. And yeah. this result might not come by firing people, let's say, mm-hmm. or, for example, huge reforms. But he will definitely need to show people in a year or 2 years, you know, if he wins elections and all those things, that he is about change, something. Because these people are not stupid, you know, if they do not see change, if he starts cooperation with some oligarchs, businessmen, then they will say, what's the difference? He is doing exactly what Serge Sarkisian was doing.
Mas chirdeba parlamentchi politikosobis khardachera.
ხო, აი, ვიდრე პასუხს გასცემდეს უცნობი როას ფლაგს და დავკარგო რაც ლესემ თქვა, ეხლა ანუ პირველ რიგში მისთვის აუცილებელია შედეგების ჩვენება, შედეგების დადება ერთი წლის განმავლობაში იქნება თუ ორი წლის განმავლობაში, რადგან ხალხი სულელი არ არის, თუ მანაც დაიწყო ეს ოლიგარქებთან შეკრა და ამ რასაც წერ სარქსიანი ეკეთებდა ისე გაგრძელება, მაშინ ყველა ეთქვის რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ერთი იქნება თუ მეორე იქნება, ანუ მისთვის აუცილებელი იქნება რაღაცა სახის ჩვენება, შეიძლება უცხოელებისთვის არ არის ხომ მომაც რო დაინახო რომ რაღაცა კეთდება თქვა ოლესო.
მას ჭირდება პარლამენტის მხარდაჭერა, პოლიტიკოსების მხარდაჭერა. არის თუ არა ეს ერთ-ერთი ბარიერი?
So reformებისთვის. The current parliament I think this is consensus for many in Armenia for the leadership that the current parliament its main goal will be to reform electoral code. For them to have snap elections. Mm-hmm. And after snap elections, Pashinyan, and I think he's to a certain point is right, he hopes to get majority. If he manages to get constitutional majority, then even better for him if he is about change, but also suspicious for many because mm-hmm. then he can make a lot of mistakes and not be accountable enough.
Mm-hmm.
ბევრი ხედავს რომ ამჟამინდელი პარლამენტის ამოცანა არის საარჩევნო კოდექსში შეცვლა იმისთვის რომ ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ისე როგორც უნდა ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და შემდეგ აი ამ ახალი პარლამენტის კონტექსტში გაირკვევა რა ხდება ქვეყანაში თუ ფაშინიანი მოახერხებს უმრავლესობის მოპოვებას მაშინ ხომ ძალიან კარგი იმისთვის შეიძლება მან მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობას რაც ორლესული მახვილია არ ვთქვამს მაგრამ
კარგად გამოგევიდა ნიკო
ანუ ერთი მხრივ ის რომ მას შეიძლება უფრო სწრაფად მიიღოს ცვლილებები, მაგრამ მეორე მხრივ უფრო დიდია ალბათობა შეცდომების დაშვებისა, რადგან უფრო თავისუფალ ხელები გაქვს გაშლილი კონსტიტუციური უმრავლესობის პირობებში. ასე რომ ნახოთ ამ მხრივ როგორ
და აი კიდევ ერთხელ დრო ჩვენი მტერია, აქ სამწუხაროდ აი ამ საინტერესო მომენტში უნდა შევწყვიტო საუბარი თქვენთან. აუცილებლად მივადევნოთ თვალი და ძალიან დიდი მადლობა დახმარებისთვის, რომ აგვიხსენი ეს კონტექსტი, ყველაფერი რისკები და კიდევ მოგმართავთ. დიდი მადლობა. ოლესია ვართანიანი იყო ჩვენი სტუმარი, კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფის ანალიტიკოსი სამხრეთ კავკასიის საკითხებზე. უღრმესი მადლობა მას და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბარს. დილის საუბრებს გავაგრძელებ ირანის საკითხზე საუბრით და ირანის საკითხი იმდენად აქტუალურია მუდამ, მაგრამ იმდენად არის ახლა დღეს კონკრეტულ დღევანდელ დილით აქტუალური, რადგან გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ის გამოდის ირანთან შეთანხმებიდან. ეს არის მისი გადაწყვეტილება, რომელსაც უკვე მოჰყვა გამოხმაურება და მე სტუდიაში მივესალმები ჩვენს შემდეგ სტუმარს ეკა აკობიას, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი გახლავთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, მომბრძანებისთვის მოირგეთ, ბოდიშს გიხდით ამ სწრაფი შეცვლისთვის, ასე ვთქვათ, სტუმრების. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, რომ ჩვენთან ხართ და შევეცადოთ ავხსნათ დღევანდელ გადაცემაში პროცესების ახსნაში ვართ. დასაწყისში სომხეთზე ვლაპარაკობდით, გადავდივართ ირანზე. მინდა რომ ტრამპის გუშინდელი განცხადებიდან ნაცხვეტით დავიწყოთ, თუ შეიძლება.
In a few moments I will sign a presidential memorandum.
სულცოტახანში მე ხელს მოვაწერ საპრეზიდენტო მემორანდუმს იმისთვის რომ განვახლოს შეერთებული შტატების სანქციები ირანის რეჟიმის წინააღმდეგ. ჩვენ განვახორციელებთ უმაღლესი დონის ეკონომიკურ სანქციებს ნებისმიერ ქვეყანას რომელიც ეხმარება ირანს მის სწრაფვაში შექმნას ვირთული იარაღი ასევე მოექცევა სავარაუდოდ შეერთებული შტატების ძლიერი სანქციების ქვეშ შეერთებული შტატები არ იქნება ძევალი ვირთული შანტაჟისა ჩვენ ვერ მივცემთ ვერ დავუშვებთ შეერთებული შტატების ქალაქებს რომ ემუქრებოდეს საფრთხე და ჩვენ ვერ დავუშვებთ და ვერ მივცემთ ნებას რეჟიმს რომელიც გაიძახის სიკვდილი ამერიკას რომ მიიღოს წვდომა დედამიწაზე ყველაზე სასიკვდილო იარაღთან ბოდიშს ვიხდი ამ ესე ვთქვათ იმპროვიზებული თარგმანისთვის ეს იყო ტრამპის განცხადებიდან ნაწყვეტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტისა უკვე მოხვა გამოხმაურება მის ამ განცხადებას გამოხმაურება ირანიდან პირველ რიგში თუ შეიძლება ირანის პრეზიდენტ ჰასან როუჰანის განცხადებიდან ნაწყვეტი
აზ ინ ლაჰზე
ამ მომენტიდან ერთობლივი ყოვლის მომცველი სამოქმედო გეგმის შეთანხმება ირანსა და არის უკვე ირანსა და ხუთ ქვეყანას შორის ამ მომენტიდან ერთ-ერთმა წევრმა დატოვა ეს შეთანხმება 5+1 და ამ პირობებში ჩვენ ველოდებით რა იქნება დამოკიდებულება 6 ქვეყნისავე თქვა მანდა სავარაუდოდ იგულისხმა ირანიც და დანარჩენი ხუთი ქვეყანა რა იქნება მათი ესე ვთქვა დამოკიდებულება შეთანხმების მომავალზე და ერთი განცხადებაც ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლისა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების საკითხებში ფედერიკა მოგერინის
The European Union regrets
ევროკავშირის სინანულს გამოთქვამს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დღევანდელი განცხადების გამო განაცხადა გუშინ ფედერიკა მოგერინიმ ირანთან ბირთულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით თუ კი შეერთებული შტატები გადახედავს თავის პოზიციას ჩვენ ამას მივესალმებით შეერთებული შტატები რჩება უახლოეს პარტნიორად და მეგობრად და ცხადია ჩვენ გავაგრძელებთ ახლო თანამშრომლობას ბევრ საკითხზე მასთან როგორც ყოველთვის ამბობდით ბირთული შეთანხმება ეს არ არის ორმხრივი შეთანხმება და ეს არ არის ერთი ცალკეული ქვეყნის ხელში მისი განადგურება და შეწყვეტა ცალმხრივად და ეს იყო ერთსულოვნად წარმოდგენილი ესე ვთქვათ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით 2231 ნომრით და ეს არის მნიშვნელოვანი ელემენტი სოფლიოში ბირთული იარაღის გაურცელებლობის არქიტექტურისა და აი ესეთი არის პოზიცია ცნობილია რომ რუსეთი და ევროპის ქვეყნების პოზიცია არის ის რომ შეთანხმება გრძელდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შეთანხმების შენარჩუნება რას აპირებს შეერთებული შტატები უკვე გარკვეული გზავნილები იყო და ჩვენ სტუმარს ეკა აკობიას მივცემ საშუალებას რომ აი რაც ვიცით ამ დროისთვის აგვიხსნათ რა ხდება და რას უნდა ველოდეთ
მოგესალმებით ნინო. მოგესალმებით მსმენელს. ეხლა არის მოცემულობა ესეთი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გამოვიდა ბირთული შეთანხმებიდან, ანუ ეს იყო პრეზიდენტის საკანონმდებლო აქტი და მან აქტის გაგრძელებას ხელი არ მოაწერა და ასევე მოაწერა ხელი სანქციების რეჟიმის დაბრუნებას. თუმცა სანქციების დაბრუნება არ იქნება მომენტალური, იქნება 90 დღიანი და 180 დღიანი შუალედი, რის მერეც ეტაპობრივად დაბრუნდება უკვე ადმინისტრაციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით სანქციები პროდუქციაზე და 180 დღის მერე სანქციები ნავთობით ვაჭრობაზე. შესაბამისად ეს ეფექტურად ასუსტებს მანამდე 2015 წელს მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებას 6 ქვეყანასა და ირანის ისლამურ რესპუბლიკას შორის. ასუსტებს, ანუ მიუხედავად განცხადებებისა, მიუხედავად ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორების განცხადებებისა, მათ შორის ქალბატონი მოგერინის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, რუსეთის და ჩინეთის განცხადებებისა, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოსვლა ამ ბირთვული შეთანხმებით და ასუსტებს შეთანხმების შედეგად მისაღწევ ეკონომიკურ ეფექტს, ანუ იმ ჯილდოს, რისთვისაც რეალურად ირანის პრეზიდენტის რუჰანის თაოსნობით ირანი 2015 წელს ჩაერთო ამ მოლაპარაკებებში. შესაბამისად, ეს ქმნის წინაპირობას რამდენიმე შესაძლო სცენარისთვის. პირველ რიგში ირანს მოუწევს და ირანს და დანარჩენ სახელმწიფოებს და ევროკავშირს, რომლებიც რჩებიან ამ მრავალმხრივ შეთანხმებაში, მოუწევთ გახსნან მოლაპარაკებების ახალი დამატებითი რაუნდი, რომლის ფარგლებშიც ეცდებიან ხელახლა მოხაზონ ის სივრცე, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელია, რომ ამ ბირთულმა შეთანხმებამ იმოქმედოს, იმიტომ რომ სრულფასოვნად ეს შეთანხმება უკვე ვეღარ იმოქმედებს, რახან ამერიკის შეერთებული შტატების ბიზნესები არიან კავშირში ევროკავშირის და როგორც ჩინეთის და რუსეთის შესაბამის ბიზნესებთან და ამერიკა, ასე ვთქვათ, აპირებს, რომ დასაჭოს ანუ გარკვეული შეზღუდვები დაუწესოს შუამავალ ბანკებსაც, ფირმებსაც და იმ კომპანიებსაც, რომლებიც ივაჭრებენ ირანთან და ამავდროულად ივაჭრებენ ამერიკასთან. შესაბამისად, ეს არის ფუნდამენტური ცვლილებების ეტაპი, როდესაც დაიწყება გამალებული მოლაპარაკებები, რა შეიძლება გადარჩეს ამ შეთანხმებიდან და რა შეიძლება, რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ შეთანხმებას. ჩემი აზრით, აი, სასურველ და საუკეთესო გამოსავალზე თუ ვიმსჯელებთ შექმნილი ვითარებიდან, საუკეთესო გამოსავალი არის, რომ როგორც ირანის ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ, ასევე ადმინისტრაციამ გამონახონ საერთო გზები პოსტბირთული შეთანხმების პერიოდში ახალი შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად.
და აი აქ მცირე ხნით შეუწყვიტოთ საუბარი, გავაგრძელებს მეტი დრო გვექნება ახალი ამბების მერე დაგვეწიათ 11-ის ნახევარი. ეკა აკობია ჩვენთან ერთად და ვლაპარაკობთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუშინდელი გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც შეეხებოდა ირანთან ერთობლივი ყოვლისმომცველი შეთანხმების ფორმატიდან შტატების გამოსვლას, აი ამის შემდეგ დამდგარ რეალობას და იმას, თუ რა შეიძლება მიცეს ამან იმპულსი. ნინო როდონაიას უთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერებმა ირანს მოუწოდეს არ გადაუხიოს ბირთული პროგრამის შეზღუდვის თაობაზე 2015 წელს მიღწეულ შეთანხმებას, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარი თქვა შეთანხმების პირობების შემდგომ შესრულებაზე. ჩვენ ვთხოვთ ირანს ამერიკის შეერთებული შტატების გადაწყვეტილების საპასუხოდ თავშეკავება გამოიჩინოს, ნათქვამია ანგელა მერკელის, ემანუელ მაკრონის და ტერეზა მეის ერთობლივ განცხადებაში. გერმანიის კანცლერი, საფრანგეთის პრეზიდენტი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ხასუსვამენ, რომ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს მოხსენებით ირანი შეთანხმების პირობებს ასრულებს. ანგელა მერკელი, ემანუელ მაკრონი და ტერეზა მეი ირანს მიმართავენ განაგრძოს ვალდებულებების შესრულება და თავის მხრივ ადასტურებენ შეთანხმებისადმი ერთგულებას. გერმანიის, საფრანგეთის და დიდი ბრიტანეთის ლიდერთა განცხადებით იმუშავებენ შეთანხმების სხვა მონაწილეებთან, რათა გაგრძელდეს დოკუმენტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება. 8 მაის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გამოაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ტოვებს 2015 წლის შეთანხმებას, რომელმაც ირანს ეკონომიკური სანქციები შეუმსუბუქა ბირთული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ. პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელშეკრულებას თავისი არსით დეფექტური უწოდა და განაცხადა, რომ ირანი განაგრძობს ბირთული არაღის შექმნას. დონალდ ტრამპის თქმით, შეერთებულ შტატებს სურს ირანისგან მომდინარე ბირთულ საფრთხეს მოუძებნოს რეალური და გრძელვადიანი გადაწყვეტა. ტრამპის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში ვაშინგტონი კვლავ ამოქმედებს ეკონომიკურ სანქციებს თეირანის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილების შემდეგ დატოვოს 2015 წლის შეთანხმება. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დიპლომატებს დაავალა მოლაპარაკება შეთანხმების დანარჩენ მონაწილეებთან, გერმანიასთან, საფრანგეთთან, დიდ ბრიტანეთთან, რუსეთთან და ჩინეთთან, იმის გასარკვევად, შეძლებს თუ არა ირანი მათთან თანამშრომლობით შეინარჩუნოს სარგებელი. როჰანის განცხადებით, შემდგომი თანამშრომლობის შემთხვევაში ირანი 2015 წლის შეთანხმებას შეინარჩუნებს. ამასთან, ჰასან როჰანიმ აღნიშნა, რომ თეირანი ბირთულ პროგრამას განაახლებს, თუ შეთანხმებიდან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლა ირანის ეკონომიკას დააზარალებს. ჩვენ ტრამპს არ მივცემთ ფსიქოლოგიური ომის მოგების შესაძლებლობას, განაცხადა ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დაზვერვის კომიტეტმა დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობასთან კავშირის მქონე ჰაკერებმა უპრეცედენტო და კოორდინირებული კამპანია აწარმოეს ამერიკული საარჩევნო სისტემის წინააღმდეგ. სენატის კომიტეტმა 8 მაისს გამოაქვეყნა პირველი მოხსენება 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე. დოკუმენტის თანახმად, ჰაკერებმა წარმატებით შეაღწიეს ამ მომრჩეველთა მონაცემების რამდენიმე ბაზაში. სენატის დაზვერვის კომიტეტის დაასკვნით, კიბერთავდასხმები მიმართული იყო სულ მცირე 18 შტატის წინააღმდეგ. Კომიტეტმა ვერ აღმოაჩინა ჰაკერების მიერ კენჭისყრის შედეგების შეცვლის მტკიცებულებები, თუმცა მიაკვლია საკმარის მტკიცებულებას იმისა, რომ რუსეთის მთავრობის მიზანი იყო ამერიკული საარჩევნო სისტემის ადმინდობის შერყევა. სენატის დაზვერვის კომიტეტი ახალ კიბერთავდასხმებს არ გამორიცხავს და ვარაუდობს, რომ რუსეთის მიერ 2016 წელს განხორციელებული ქმედება იყო მომავალი თავდასხმების ტესტირება. კომიტეტმა დაადგინა, რომ რუსეთმა შეერთებულ შტატებში 2014 წლიდან დაიწყო საარჩევნო პროცესისკენ მიმართული სადაზვერვო საქმიანობა, რომელიც გაგრძელდა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დღემდე. სენატის დაზვერვის კომიტეტი აღნიშნავს, რომ შიდა უსაფრთხოების სამსახურმა და ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ შტატები გააფრთხილეს რუსეთის განმოსაოდნელი ჩარევის შესახებ, თუმცა მიღებული ზომები არასაკმარისი იყო. სენატორები აუცილებლად მიიჩნევენ შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ საფრთხის მასშტაბის ადეკვატურად შეფასებას და კიბერთავდასხმებისგან დაცვის უფრო ძლიერი სისტემის შექმნას.
ნინო როდონეამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ ირანზე საუბრით ეკა აკობია დღეს ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი, კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი. ქაუწონო ეკა, რისთვის ემზადება დონალდ ტრამპი? ეს ხომ ეს არ არის ვითარება, რომ აი საერთო კოლექტიური შეთანხმებიდან გავედი თქვენ დარჩით? Man she, როგორ თქვა, შეაჯანჯღარა ეს დარჩენილი ასე ვთქვა პლატფორმაც, რისთვის ემზადება ამ გადაწყვეტილებას, კონკრეტული მიზანი აქვს, ხო?
ერთი რამ განამტკიცებლად შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ წუთას ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია ინტენსიურად ემზადება ჩრდილოეთ კორეასთან მოსალოდნელი სამიტისთვის, რომელიც სავარაუდოდ მასის ბოლოს ამინისტრის დასაწყისში გამართება. და საკითხი არის იგივენაირი, როგორც ირანთან მიმართებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის გაცხადებული პოლიტიკა და მიზანი არის, რომ არც ერთ ამ ქვეყანას, არც ჩრდილოეთ კორეას და არც ირანს არ ქონდეს ბირთვული პროგრამა და ეძებს ყველა გზას ამ მიზნის ეფექტურად მისაღწევად. ამ ადმინისტრაციის პოზიცია არის ესეთი, რომ წინაბირთული შეთანხმება ეფექტურად არ აგვარებდა ირანის ბირთვულ პროგრამას. რა თქმა უნდა, ამაზე არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა და განსხვავება. წინა ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, მეცნიერების და ასე ვთქვათ სპეციალისტების დიდი კოჰორტა თვლიდა, რომ ეს შეთანხმება იყო საუკეთესო გამოსავალი არსებული ვითარებიდან, რაც შესაწინაპირობას ქმნიდა ირანის ბირთვული შეთანხმების, ირანის ბირთვული პროგრამის ეფექტური მონიტორინგისთვის და ზოგ შემთხვევაში 10 და ზოგიერთ შემთხვევაში 15 წლით ავადებდა ირანის შესაძლებლობას სწრაფად განავითარებინა სამხედრო მიზნებისთვის გამოყენებადი ბირთვული ტექნოლოგია. თუმცა ტრამპის ადმინისტრაციის და მისი თანამოაზრეების, მათ შორის რეგიონში ისრაელის, სურვილი იყო და არის, რომ ირანს ეფექტურად შეუზღუდონ შესაძლებლობა არათუ 15 წელიწადში, არამედ განჭვრეტად მომავალში განავითაროს ბირთვული შეიარაღება. და ამიტომ ტრამპის ადმინისტრაციის არსი და მიზანი და სამზადისი არის, რომ დაიწყოს დიალოგი ამ მიზნის მისაღწევად. შესაბამისად, ანუ ტრამპმა სანამ ხელს მოაწერდა ამ აქტს, მანამდე თავის გამოსვლაშიც აღნიშნა, რომ ის მზად არის დიალოგისთვის და ბევრი საუკეთესო რამ შეიძლება მოხდეს ირანელი ხალხისთვის, თუ ირანის ხელისუფლება მოვა და დაჯდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან. ხა, როგორც გარედან მაყურებელმა ექსპერტმა შეიძლება ვთქვა, მივცეთ თავის იმის უფლება, რომ ეს ორივე მხარის პასუხისმგებლობა არის, რომ ეს დაძაბულობა და ესკალაციის მუხტი, რაც წარმოიშვა, მოგვარდეს მშვიდობიანი ენით, მშვიდობიანი დიალოგით და სწრაფად მიუჩნდნენ მოლაპარაკებების მაგიდას ახალი ბირთვული შეთანხმების პუნქტების შესათანხმებლად.
ევროკავშირის წარმომადგენელი თვლის, რომ კიდევ სწორედ კორეის საკითხის კონტექსტში კიდევ უფრო აქტუალური არის ეს შეთანხმება და ის, რომ ტრამპმა გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას, რაც ბუნებრივია, არ ვიცი ვინმე თუ ელის ამას, მოსალოდნელი არ არის. განსხვავება ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხისადმი მიდგომაში, რას გამოიწვევს ეს თვითონ შტატებსა და ევროპას შორის კომუნიკაციაში?
რა თქმა უნდა, ამ შეთანხმებიდან გამოსვლა სტრატეგიული პარტნიორების რჩევის საწინააღმდეგოდ ზრდის, ასე ვთქვათ, განსხვავებას ჩრდილოატლანტიკურ პარტნიორებს შორის, მაგრამ ეს რაღაც ტრაგიზმის საგნად არ უნდა იქცეს და უნდა გავიხსენოთ და ვიცოდეთ, რომ ჩრდილოატლანტიკური პარტნიორობა ძალიან მტკიცე და ძლიერია და ბევრ საკითხს ეყრდნობა, უპირველეს ყოვლისა ფასეულობრივ ერთიანობას, საზოგადოებრივი ცხოვრების მოწყობის წესის, პოლიტიკის და პოლიტიკური პროცესების შესახებ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დიახ, ევროპელი პარტნიორების და ამერიკის მოსაზრება ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით რადიკალურად განსხვავდება და ეს გახდება კიდევ ერთ-ერთი თემა, რაზეც გაგრძელდება სავარაუდოდ არაერთი მოლაპარაკებები და შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური დროებითი გულისწყრომის საგანიც გახდეს, მაგრამ მთავარი არის, რომ მოხდეს ახლა დროულად მობილიზება და ახალი მოლაპარაკებების და ამ პოსტ ამ დღის პროცესებში დროულად გარკვევა და გამოსავლის ძიება.
ტრამპის გადაწყვეტილება ჰგავს, როდესაც შეიძლება სულელური შედარება, თქოს პოლიტოლოგის ანალიტიკოსის თვალით, თქვენი თვალით, ჰგავს, აი როდესაც რაღაც მდგომარეობას ავადმყოფისა გამწვავებ იმისთვის, რომ სწრაფად მიიღო გამოსავალი, კარგი გამოსავალი. არის თუ არა ეს ასე? ასე ხედავთ თუ არა? იმიტომ რომ აქ ხომ საკითხი ასე დგას, ტრამპი თვლის, რომ ეს შეთანხმება არ მუშაობს, რომ ეს საფრთხეს არანელებს, არამცირებს, არაეფექტიანია, სხვაგვარი აქვს შეხედულება ამ შემთხვევაში, შეგვიძლია ვთქვათ ასე, დანარჩენ მონაწილეებს. რამდენად გამართლებულად თვლით ამას მოცემულ კონტექსტში?
პირველ რიგში უნდა მივიღოთ ეს როგორც მოცემულობა. ეხა უფრო მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ მომავალში რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ შედეგი არ იყოს ომი, დაძაბულობა და მეტი უსაფრთხოების პრობლემატიკის წარმოშობა. თავიდანვე, ანუ შესაძლებელი იყო თუ არა სხვა მიმართულებით, სხვა სცენარით ამ ვითარების განვითარება, რა თქმა უნდა იყო შესაძლებელი. შესაძლებელი იყო დაეტოვებინათ ეს ხელშეკრულება ამ ფორმით და დაეწყოთ ფიქრი აი 10-15 წლიანი პერიოდის ამოწურვის შემდგომ, რა შეთანხმებას შეიძლება მიეღწიათ ირანთან და ეხლავე დაეწყოთ ზრუნვა ამაზე და ეს იქნებოდა ტრამპის პრეზიდენტობის მემკვიდრეობა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა ამ ფორმით. თქვენს მეტაფორას რაც შეეხება, დიახ, ეს პროცესებს მნიშვნელოვნად აჩქარებს და ტრამპის ადმინისტრაცია ამით პრაქტიკულად აკეთებს განაცხადს, თუ რაზე არის ის მზადრო დაეთანხმოს მეორე მხარეს, ამ შემთხვევაში ირანის ისლამურ რესპუბლიკას. იგივე გააკეთა ჩრდილოეთ კორეასთან მიმართებაში, მისმა მწვავე განცხადებებმა იმასთან დაკავშირებით, რომ წითელი ხაზების გადაკვეთის შემთხვევაში ამერიკა იმოქმედებდა სწრაფად, მისმა მსადყოფნამ, რომ ყველანაირი ნაბიჯი გადადგას, მათ შორის სამხედრო არ იყო მოხსნილი დღის წესრიგიდან და ესაც თქვათ დამუხტა დღის წესრიგი ტრამპმა ამ გზავნილებით, განაპირობა ის, რომ ჩრდილოეთ კორეამ თავდაპირველად ცალმხრივი განცხადებებით შექმნა გარემო მომავალი სამიტისთვის. დაახლოებით იგივეს ელოდება ამერიკის ამჟამინდელი ადმინისტრაცია ირანისგან, რომ ირანმა გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც შესაძლებელს გახდის საერთო წერტილების მონახვას და მოლაპარაკებების დაწყებას. იმიტომ რომ სინამდვილეში ტრამპის ადმინისტრაციისთვის პრობლემა არ იყო მიღწეული შეთანხმების აღსრულება, იმიტომ რომ ბირთვული სააგენტოს რამდენიმე ათეული მოხსენებით დასტურდება, რომ ირანი 2015 წლის შეთანხმებას იდეალურად ასრულებს, ყველა პუნქტს, ყველა აღებულ ვალდებულებას ასრულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელ ადმინისტრაციას არ მოსწონს ის ფაქტი, რომ ირანი არ მოქმედებს ამ მიღწეული შეთანხმების კეთილგანწყობის შესაბამისად, კეთილგანწყობილი ატმოსფეროს შესაბამისად. ანუ ის ამ შეთანხმებას ახორციელებს, მაგრამ რეგიონში ახორციელებს ამ ამერიკის აზრით ისეთ პოლიტიკას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპასთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კარგ ურთიერთობებს, მათ შორის ეს ეხება ასადის რეჟიმის ხელშეწყობას, რასაც იარაღის ვაჭრობას არაბულ სახელმწიფოებთან მიმართებაში გატარებულ პოლიტიკას და ასევე ჰეზბოლას და სხვა დაჯგუფებების მხარდაჭერას.
უკმაყოფილების მიზეზი აქვს ქონდა მაშინაც 2015 წელს როცა შეთანხმება იყო მიღწეული, ძალიან საინტერესო პროცესია და ასე ვთქვათ, სწრაფად ვითარდება და საინტერესო იქნება დაკვირვებისთვის დარწმუნებული ვარ როგორი აზარტულია ეს თქვენთვის ხოლოდ ესე როგორც პროფესიონალი თუ შეხედავთ თუ არ გავითვალისწინებთ ხო სხვა ადამიანების
ვითარებების სწრაფად გარემოებების სწრაფად იცვლება პრეზიდენტი ტრამპის განცხადების მერე მალევე გააკეთა ირანის ისლამური რესპუბლიკამ განცხადება, რომ ის ძალაში ტოვებს შეთანხმებას თავისი მხრიდან და შემდეგი კვირების განმავლობაში გამართავს მოლაპარაკებებს ირან ევროპის ლიდერებთან, თუ რა ფორმით შეიძლება ირანმა მიიღოს გარანტიები, რომ შეთანხმება ამერიკის გამოკლებით დარჩება ძალაში და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღებს განცხადებებს. თავისი მხრიდან ირანმაც ასე ვთქვათ ასეა დღის ტემპერატურა და გააკეთა განცხადება, რომ ირანს დღემდე აქვს შესაძლებლობა საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად განავითაროს ფირთული ურანის გამდიდრების პროგრამა და მალე გამოიმუშაოს დიდი რაოდენობით ურანი. შესაბამისად ორივე მხარე ამ ეტაპზე მისდევს ხისტად პოზიციების დაფიქსირების პოლიტიკას და ნახოთ თუ შეძლებენ გადალახონ ეს ხისტე და მიუჯდნენ ახალი მოლაპარაკებების მაგიდას. უკვე გაცხადებული არის ორივე მხარის სასურველი შედეგები და მიზნები.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო ეკა მომბრძანებისთვის. ეკა აკობია გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი სახელმწიფო უნივერსიტეტისა. დროს ზოგავ ვითომ და ამ დროს ამაჩქარებაში ვეღარ გამოვთქვამ სიტყვებს სათანადოდ. უღრმესი მადლობა თქვენ და მსმენელს კი გეტყვით, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ახლა ჩვენთან სტუდიაში შემოვა გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელთან ერთადაც ჩვენ დღევანდელ დღეზე ვილაპარაკებთ. იმ დღეზე, რომელიც დღეს აღინიშნება საქართველოში, რიგ ქვეყნებში გუშინ აღინიშნა გულისხმობ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს. როგორ აღინიშნება, რა იცვლება წლების განმავლობაში ჩვენთვის და რა სურათი გვაქვს დღეს? ამის აღწერასაც შევეცდებით გორის მაგალითზე. დღეს თბილისში როდესაც გამოვიარე ვაკის პარკთან, იქ ბევრი წითელი დროშა დავინახე, ხალხი იყო შეკრებილი, ყოველ წელს იკრიბებიან სწორედ ამ ადგილას თბილისში და აქ აღინიშნება ხოლმე ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. გიორგი კლდიაშვილს მივესალმები, თუ შეიძლება რომ მოირგოთ საყურისი დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს.
8-9 მაისი. ახლა სვენას სწორედ ვუთხარი, რომ ქვეყნების ნაწილში გუშინ იყო დასვენების დღეც, ესე ვთქვათ, უქმე დღეც და აღინიშნებოდა და ჩვენთან საქართველოში როგორც წესი ეს ხდება 9 მაისს.
დიახ, საინტერესო შეკითხვა ეს, უფრო ისტორიული მომენტი არის, ანუ ისტორიულად როგორ მოხდა. აქ საუბარი არის იმაზე, თუ როდის მოაწერა გერმანიამ უსიტყვო კაპიტულაციას, თუ ქრონოლოგიურად მიყვებით. ანუ ისტორიულად ეს ასე არის, როდესაც 2 მაისს ბერლინის კომენდანტმა ხელი მოაწერა ბერლინის კაპიტულაციას, ანუ შეწყდა ბრძოლები ბერლინში, ამას ეტაპობრივად უკვე მიყვა სხვადასხვა ტერიტორიაზე გერმანიის სამხედრო ნაწილების მიერ იარაღის დაყრა. ანუ ჰიტლერმა, როდესაც 30 აპრილს თავი მოიკლა, მის ანუ გერმანიის სახელმწიფოს მხედართმთავრად დაინიშნა გროსადმირალი დენიცი, რომელსაც ჰქონდა უფლებამოსილება, ანუ გერმანიის სახელმწიფოს მეთაური გახდა დენიცი, ისევე როგორც მთავარსარდალი გერმანიის შეიარაღებული ძალების, და მას მიეცა უფლებამოსილება უშუალოდ მიიღო ესე საკითხებზე გადაწყვეტილება. ეტაპობრივად დაიწყეს გერმანიის სამხედრო ძალებმა დანებება მოკავშირეების მიმართ, ანუ მიზანი იყო, რომ მაქსიმალურად შეენარჩუნებინათ ცოცხალი ძალა, მაქსიმალურად მომხდარიყო მოკავშირეებზე, ანუ დანებება, და არა საბჭოთა ჯარებზე. მაქსიმალურად ცდილობდნენ, რომ გამოეყვანათ მშვიდობიანი მოსახლეობა საბჭოთა ძალების მიერ პოტენციურად დასაკავებელი ტერიტორიიდან და ეს იყო მიზანი იმისა, რომ ეტაპობრივად მომხდარიყო დანებება არა საბჭოთა ჯარებისთვის, არამედ მოკავშირეებისათვის.
ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, აი მაინც რომელია ეს ბოდიშს კი გიხდით დიდი ვიდეო.
ხო, არა, უბრალოდ მე მინდოდა ქრონოლოგიურად, ისტორიულად მიმოხილა ეს პროცესი, რეალურად ხელი მოეწერა.
ხო.
გერმანიის მიერ კაპიტულაციას რეიმში საფრანგეთის ტერიტორიაზე მოკავშირეების შტაბინაში 8 მაის, 7 მაის, ხოლო ძალაში შევიდა 8 მაის, მაგრამ ამავდროულად სტალინმა მოითხოვა, რომ მომხდარიყო, რადგან იქ მხოლოდ და მხოლოდ წარმომადგენელი იყო საბჭოთა სამხედრო ძალების და არა მხედართმთავარი უშუალოდ ჟუკოვი, მოითხოვეს, რომ მომხდარიყო ჟუკოვისადმი აი ამ უსიტყვო კაპიტულაცია ის ხელმოწერა. ამიტომაც 8 მაის ღამე, საბჭოთა დროით უკვე 9 მაის მოეწერა მეორე კაპიტულაციას ხელი და ჩაბარდა ჟუკოვს და ამავდროულად მოკავშირეების წარმომადგენლებს და ფაქტობრივად ითვლება ორი თარიღი. დასავლეთში ეს აღინიშნება 8 მაის, რადგანაც ითვლება, რომ რეალურად ხელი მოეწერა რეიმში 8 მაის ხელშეკრულებას, ზალაშევიდა 8 მაის, ხოლო საბჭოთა კავშირში და სოციალისტური ბლოკის ქვეყნებში აღინიშნებოდა 9 მაის და დარჩა კიდევაც ასე 9 მაისი. შეიძლება ითქვას, რომ ორივე თარიღი სწორი არის. უბრალოდ
მოკმედია
ჩერჩილის და ჩერჩილის მოთხოვნა იყო, რომ არ მომხდარიყო 8 მაისი, ლეგიტიმური რეიმსში ხელმოწერილი აი ამ კაპიტულაციის რაღაცნაირად უგულებელყოფა ან მაგის მნიშვნელობის შემცირება, ამიტომაც 8 მაისში 8 მაისს აღნიშნეს იქ
აი ამ
კაპიტულაციის ხელმოწერა. ასე რომ შესაძლებელი არის ორივე თარიღი მივიჩნიოთ ლეგიტიმურად.
დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. ბანო გიორგი, ახლა ხაზზე ყავს ჩვენი კორესპონდენტი გორში, გოგა აფციაური. გორში დღეს არის დაგეგმილი არაერთი ღონისძიება და რატომ მინდა რომ მან გითხრას ამ ყველაფერზე? აქ ჩანს თელი პალიტრა ამ დღის აღნიშვნის, ტრადიციულად საბჭოთა სიმბოლიკის თანხლებით, თაც მათ შორის, თუმცა არა მხოლოდ, და მივესალმები გოგა აფციაურს დილამშვიდობის.
გოგა,
ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, ცოტა დრო გრჩება ძალიან. რა ღონისძიებები აი მოკლედ დღეს დაგეგმილი გორში?
ხაი 12 საათიდან სულ რაღაცა 2 საათში, საათმაცვაში უკვე დაიწყება სტალინის სახლ მუზეუმთან თავარი, ასე ვთქვათ, მიტინგი, სადაც კომუნისტები და სტალინისტები შეიკრიბებიან და მოაწყობენ მსვლელობას ქალაქში. მათი მოთხოვნა უცვლელია წლების განმავლობაში, უკვე აი 2010 წლიდან დაწყებული დღევანდელ დღემდე ისინი ითხოვენ სტალინის ძეგლის განთავსებას ქალაქის ტერიტორიაზე. მოგეხსენებათ, სწორედ 2010 წელს აიღო იმდროინდელმა ხელისუფლებამ სტალინის ძეგლი.
კიდევ ამის გარდა გოგა, დიახ გისმენ, ეს ერთი ღონისძიება კიდევ, დიახ გისმენ.
გარდა ამისა, ანტი ტოტალიტარული, ასე ვთქვათ, ფორუმი იმართება გორში. ეს არის ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი მარო, ესეთი სახელით, მარო მაყაშვილის საპატივსაცემოდ დაირქვა აი ამ ჯგუფმა და სწორედ დასავლური ღირებულების, ანტიდასავლური პროპაგანდის, ტოტალიტარიზმის არსის და ამ ყველაფრის შესახებ იქნება ფორუმი. ჩამოდიან გამოსვლელები, საკმაოდ ცნობილი ადამიანები და დღესვე დაიბეჭდება, დღესვე დარიგდება ქალაქში მაისურები, რომელზეც იქნება გამოსახული მართულმხლართი წარწერით რუსეთის საჩუქარი და გარდა ამისა ეს ახალგაზრდები დაიწყებენ ხელმოწერების შეგროვებას გორში მთავარი ქუჩისთვის სტალინის სახელის გადარქმევის თაობაზე. გუშინ სხვადასხვა სოციალურ ქსელში უკვე გაჩნდა ეს ინფორმაცია და ისეთი განსხვავებული რეაქცია იყო. უჭერდნენ ადამიანები მხარს, მაგრამ ნაწილი, უფრო დიდი ნაწილი გორელებისა და მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებისა
ეწინააღმდეგებოდა ამ ყველაფერს. და მერიის ღონისძიება ტრადიციული ესე
ვეტერანების
მუზეუმთან, დიახ, 12 ვეტერანი დარჩა, ვინც მონაწილეობდა 45 წლის აი საომარ მოქმედებებში მეორე მსოფლიო ომში და ამათ ფულად
გასაგებია
გადასცენ 300 ლარის ოდენობით.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა გოგა აფციაურს, მოკლეს თქვათ გვაჩვენა დღეს სურათი აღნიშნისა გორში, ასევე აღნიშნება სხვადასხვა ქალაქში ეს ღონისძიება. ბანდო გიორგი, საბჭოთა სიმბოლიკა ამ დღეს საქართველოში არ სცილდება დღემდე. მართებულად თული თუ არა, სხვა საკითხია რომ ეს კანონს წინააღმდეგება თავისუფლების ქარტიას საქართველოში ამ სიმბოლიკის გამოყენება. თუმცა თქვენთვის ეს რამდენად როგორც ხო ახლა მისაღებია, ეს არის მოცემულობა და რეალობა. თუმცა როგორც ხედავთ, უკვე სხვა დინება შემოდის უკვე ამ დღის აღნიშვნაში.
კიდევ ერთხელ პირველ რიგში მე მინდა მიულოცო განსაკუთრებით ვეტერანებს, მეორე მსოფლიო ომ გამოვლილ ვეტერანებს უდიდეს ბოროტებაზე გამარჯვების დღე, რაც არის ნაციზმზე და ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. მართალი არის საქართველომ ძალიან სერიოზული დანაკლისი განიცადა ამ ომში. ეს იყო ფაქტობრივად ერთი ტოტალიტარული სახელმწიფოს დამარცხება, მაგრამ აღზევდა მეორე ტოტალიტარული სახელმწიფო, რომელიც ჩვენი უახლესი ისტორიის განმავლობაში გვახსოვს კიდევაც ძალიან ბევრს. არის თაობა, რომელსაც კარგად ახსოვს ეს ყველაფერი, და რაც თავარია, საქართველოს ძალიან დიდი სხვერპლი ნახა ამ ომში. ანუ თუ იგივე ისტორიულად გავიხსენებთ, იყო შეთანხმება ამ ორი ტოტალიტარული სახელმწიფოს მხრიდან, ჰიტლერის და სტალინის შეთანხმება, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტი, რომელიც წინ უსწრებდა და ფაქტობრივად განსაზღვრა მეორე მსოფლიო ომის წინაპირობები, ასე რომ საქართველოს რეალურად უდიდესი დანაკლისი განიცადა და შეიძლება ითქვას, რომ მთელი თაობები შეეწირა. იმდენად დიდი იყო მსხვერპლი პროცენტულად, რომ ყველაზე მაღალი იყო ეთნიკური თვალსაზრისით საქართველოს მხრიდან ეს მსხვერპლი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედია არის, გარდა იმისა რომ გამარჯვების დღე არის, ამავდროულად არის უდიდესი ტრაგედია მთლიანად საქართველოსთვის. რაც შეეხება სიმბოლიკას, ახლა საქართველოში მოქმედებს კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც განსაზღვრავს ტოტალიტარული წარსულის აღმოფხვრის მიზნებს, ისე რომ პრევენცია მოხდეს სამომავლო ტოტალიტარული ესეთი რეჟიმის განმეორების, ან ტოტალიტარიზმის განმეორების მიზანი და პრინციპი აი ამ კანონმდებლობის ეს არის. და ერთ-ერთი ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს ტოტალიტარული სიმბოლიკის აღრიცხვა და შემდგომ ჩამოხსნა იქნება ეს თუ მოშლა სახელმწიფო დაწესებულებების თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე. როდესაც რჩება ქუჩები, მოედნის დასახელებები თუ სიმბოლიკა სახელმწიფო აი ესეთ დაწესებულებებზე, ეს არის კანონის დარღვევა. ანუ საქართველოში არ უნდა არსებობდეს მაგალითად სტალინის მოედანი, სტალინის ქუჩა, და თუ დღემდე არსებობს, ეს არის კანონის ძალიან უხეში დარღვევა. რაც შეეხება დემონსტრაციას და იქ საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებას, ეს ძალიან წინააღმდეგობრივი საკითხი არის. ჩვენ ერთმანეთს ამ შემთხვევაში უპირისპირდება ერთმანეთს გამოხატვის თავისუფლება და უპირისპირდება ეს კანონი, რომელიც იდეაში გძალავს საბჭოთა სიმბოლიკას. თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო პრაქტიკა, საქართველოში მოქმედებს გამოხატვის თავისუფლების ძალიან მაღალი, ანუ უმაღლესი სტანდარტი, ეს არის ამერიკული სტანდარტი, რომელიც ძალიან მაღალ სტანდარტს აწესებს გამოხატვის თავისუფლებისა. თუ ამ თვალსაზრისით შევხედავთ ჩვენ დემონსტრაციებზე საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებას, მაშინ ეს დასაშვები არის. ევროპული მაგალითები განსხვავებული არის ევროპული პრაქტიკა. მაგალითად გერმანიაში, ამ ზუსტადაც რომ ნაცისტური ტოტალიტარული ისტორიიდან გამომდინარე, აკრძალული არის გამოხატვის თავისუფლებითაც ნაცისტური სიმბოლიკის გამოყენება, ეს იქნება დემონსტრაციაზე თუ ზოგადად ან ადამიანის მიერ მაისურზე მაგალითად რომ დაიხატოს ტოტალიტარული სიმბოლიკა. ეს კანონ გარეშე არის და შესაბამისად მოყვება რეაგირება.
თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ორი წუთი გადაგვრჩეთ, ჩვენ ვიცით, რომ გააფრთხილეს დღევანდელი ერთ-ერთი ვაქციის მონაწილეები, რომ არ გამოიყენონ ეს, თორემ შესაბამისი უწყება ამ შემთხვევაში სუსი მიმართავს ზომებს.
ზუსტად ამიტომ მინდოდა რომ ეს კარგად განმემართა. არსებობს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები მსგავს საკითხზე. ეს არის უნგრეთის ორი საქმე. ერთი ეხებოდა ერთ-ერთი პოლიტიკური ჯგუფის წევრის მიერ გამოყენებული სიმბოლიკა, ანუ ხუთქიმიანი ვარსკვლავი, რომელიც მას მაისურზე ჰქონდა და ამის გამო ის დააჯარიმეს, რის გამოც მან მიმართა უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებითაც ეს ზალაში დარჩეს გადაწყვეტილება, რის გამოც მან მიმართა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს და ადამიანის უფლებათა სასამართლომ განმარტა, რომ არ იყოს სწორი ეს გადაწყვეტილება, გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანს გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში აქვს უფლება გამოიყენოს ნებისმიერი სიმბოლიკა და ეს პოტენციური პროპაგანდა არ შეიძლება ჩაითვალოს კანონგარეშეთ. თუ არ არსებობს მყისიერი საფრთხე აი ესეთი სიმბოლიკის გამოყენებისა, სხვა შემთხვევაში ვერ იქნება აკრძალული. არის მეორე საქმე, როდესაც ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია, ულტრა რადიკალური, ეგრეთ წოდებული ფაშისტური პარტია, რომლის მოთხოვნა იყო იქ მოსახლეობის კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის განადგურება, ქვეყნიდან გაძევება, ამ შემდეგ ასეთ პარტიას აეკრძალა რეგისტრაცია როგორც პოლიტიკური პარტიის და ამის გამო მათ იჩივლეს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიჩნია სასამართლომ ლეგიტიმურად. იმიტომ რომ არსებობდა საფრთხე, რომ აი ამ პარტიის დაფუძნებით შესაძლებელი იქნებოდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისთვის გარკვეული საშიშროების წარმოქმნა. ამიტომ
გამოხატვის ზონა და ხო არ იჭრება.
ასე პირდაპირ არ არის გითხარით გერმანიის მაგალითი, გითხარით უნგრეთის მაგალითი. ამიტომაც გამოხატვის თავისუფლების ის სტანდარტი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ესეთი სიმბოლიკის გამოყენების უფლებას დემონსტრანტებს აძლევს, თუ არ არის აქ რამე კანონგარეშე მოთხოვნები.
და დღეს აღინიშნება ფაშისტთა გამარჯვების დღე საქართველოში, გიორგისთან ერთად ვულოცავ ყველას, ვინც ამ დღეს აღნიშნავს. ძალიან დიდი მადლობა, ბანო გიორგი. გიორგი გლდიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.